Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë jam me kryetituit. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, presidenti tha që kërkon formim të qeverisë së re sa më parë. Kosova nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj, thon analistët. Vazhdojnë protestat në Minneapolis pas vdekjes së një personi me ngjyrë. Por këto dhe materialet të tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës i ka dhënë të drejtë presidentit Hashim Thaçi për dekretimin e Abdullah Hotit si mandatar për formimin e qeverisë së re në Kosovë. Gjykata kushtetuese konstatoi se mandati për formimin e qeverisë mund të jepet partisë ose koalicionit që garanton se ka shumicën për formimin e qeverisë në rast se partia e parfituese e zgjedhjeve nuk i ka votet e nevojshme ose refuzon mandatin. Partitë politike në Kosovë kanë kërkuar respektim të vendimit, në ndërkohë që lëvizja vetëvendosje ka quajtur skandaloz vendimin e kushtetueses. Nga Prishtina, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Lidhja demokratike e Kosovës pritet që të formoj qeverinë e re, pasi të ende në mbrëmje gjykata kushtetuese vendosi në favor të dekretit të presidentit Hashim Thaçi për të mandatuar Abdullah Hotin për formimin e qeverisë së re. Gjykata kushtetuese tha se dekreti i presidentit Thaçi është në përputhje me kushtetutën dhe se mocioni mosbesimit ndaj një qeverie në kuvend nuk rezulton në shpërndarjen e detyrueshme të kuvendit. Në arsyetimin e vendimit, kushtetuesja konstaton se pas mocionit të votbesimit dhe rënjes së qeverisë, mandati për formimin e qeverisë së re takon sërish partisë fituese, por sipas gjykatës, në rast se partia e parë dështon që të marrë votat e nevojshme për formimin e qeverisë apo refuzon mandatin, atëherë kjo drejt i kalon partisë apo koalicionit që mund të ketë shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që sa më parë të formohet qeveria. Duke folur në një konferencë për media, presidenti Thaçi tha se ka qenë kujdesshëm për respektimin e kushtetutës, kur kishte vendosur për mandatimin e Abdullah Hotit si kandidat për formimin e qeverisë së re.
Më rëndësishmja është se kushtetuesja e konfirmoi se Kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë politik në vend. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfaqësuar janë të gjitha partitë, jo vetëm vullneti i një partije. Tani, duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethanat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase.
I mandatuari për kryeministër të ri të Kosovës Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës mirëpriti vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila nuk gjeti shkelje sa i përket procedurës së mandatimit të tij për këtë post. Hoti ftoi subjektet politike që të respektojnë vendimin e gjykatës, por vetëvendosja që e dërgoi dekretimin e Abdullah Hotit në gjykatë kushtetuese e ka cilësuar skandaloz vendimin. Ministrja në detyrë drejtësisë Albunea Haxheu shkroi në Facebook se gjykata kushtetuese i dha grosht vullnetit të popullit. Formim të shpejtë të qeverisë kanë kërkuar AK-ja dhe Nisma Socialdemokrate. Këto dy subjekte politike kanë arritur koalicion qeverisës me LDK-n pas rrëzimit të qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Thirrje për respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kërkojmë nga të gjithë liderët që të punojnë së bashku për një tranzicion të rregullt në interes të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Edhe i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka kërkuar nga të gjitha partitë politike në Kosovë që të pranojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Ky vendim i gjykatës kushtetuese vjen pasi me 10 prill, presidenti Kosovës Hashim Thaçi mandatoi Abdullah Hotin në LDK-s për postin e kryeministrit të Kosovës. Atë botë Thaçi tha se lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve të 6 tetorit të vitit 2019 nuk e kishte shfrytzuar mundësinë e saj kushtetuese për propozimin e mandatarit. Kështu që këtë të drejtë ja kaloi LDK-s. Partisë së dytë të dalë nga zgjedhjet e tetorit. Lëvizja vetëvendosi u drejtua gjykatës kushtetuese, duke kërkuar nga ky institucion vlerësim mbi kushtetueshmërinë e dekretit të presidentit Thaçi. Lëvizja vetëvendosi u dhëcur nga Albin Kurti ka insistuar në mbajtjen e zgjedhjeve pas përfundimit të pandemisë së koronavirusit të ri. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Bashkimi Evropian ka konfirmuar përkrahjen për vendet e Ballkanit Perëndimor në tej kalimin e pandemisë së koronavirusit, duke ofruar fonde të Bashkimit Evropian prej 3.3 miliard eurove. Kosova po synon të përfitojë miliona euro nga këto fonde, ndonse analistët besojnë se ky shtet ndërvite ka treguar se nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova deri më tani ka arritur të përfitojë vetëm 5 milion euro nga 3.3 miliard euro të premtuara në samitin e Zagrebit. Rebit për vendet e Ballkanit Perëndimor bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë në detyrë të Kosovës. Bashkimi Evropian në deklaratën e samitit të Zagrebit ka konfirmuar përkrahjen për vendet e Ballkanit Perëndimor për të kalimin e pandemisë dhe pasojave të COVID-19, duke ofruar fonde të BE-s me shumë totale 3.3 miliard euro. Këto mjetet të ndara është thënë se kanë për qëllim adresimin e menjëhershëm të nevojave shëndetësore dhe humanitare të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit, si dhe për rimkëmbjen sociale dhe ekonomike. Zëvendës ministri në detyrë integrimit evropian, Tauland Kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë, se deri më tani nga këto fonde të premtuara për Ballkanin Perëndimor në samitin e Zagrebit, Kosova ka përfituar 5 milion euro si ndihmë për pajisje shëndetësore për Ministrinë e Shëndetësisë.
Fondet tjera prej 389 milion euro që pritën të alokohen nga fondet tipa si ndihmë për rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike për tërë Ballkanin Perëndimor, Kosova prej tyre do të përfitojë 50 milion euro, pra bëhet fjalë që do të përfitojë.
Në formuaje bën të ditur Kryeziu nga këto fonde të premtuara në samitin e Zagrebit do të jepën 750 milion euro si ndihmë makrofinanciare për tërë Ballkanin Perëndimor, dhe këtu Kosova pritet të përfitojë 100 milion euro. Kryeziu shton se këto mjete që do të merren në huaj ndërkombëtare do të duhet të ratifikohen me 2/3 në kuvend, ashtu si parashet dhe kushtetuta e Kosovës. Por problema aktuali këtyre marrëveshjeve dhe disa të tjerave që tani vetëm janë nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar, mbetet ratifikimi këtyre marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Demu Shasha, drejtori ekzekutiv i Institutit EPIK, tha për Radion Evropa e Lirë se përfitimi i fondeve të premtuara në samitin e BE-s nuk është proces i lehtë dhe, si thot ai, Kosova në të kaluarën është ballafaquar me probleme në absorbimin e fondeve të BE-s. Ai kujton vitin 2019 kur Kosova kishte humbur 12 milion euro fonde nga BE të dedikuara për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë.
Pjesa e vullnetit politik për të kriju kapacitete administrative institucionale ka sjell një ambient në Kosovë ku Kosova nuk ka kapacitete mirëfillta administrative për menaxhim të asistencës suaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas heqjes së orës policore në Maqedoninë e Veriut kanë rinisur punën restorantet dhe kafenet. Ato do të punojnë në bazë të një protokolle të veçantë me kapacitetet të përgjysmuara, distancë fizike dhe përdorim të mjeteve dezinfektuese. Pronarët e lokaleve thonë se do të bëjnë çmos për të ruajtur shëndetin e klientëve. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut ka vazhduar me lehtësimin e masave kufizuese dhe pas heqjes së orës policore, prej ditës së njëjtë kanë nisur me punë edhe bizneset e gastronomisë. Ato do të punojnë në bazë të një protokolli të hartuar nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive, Shoqata e Gastronomisë dhe Ministria e Ekonomisë. Restorantet, kafenet dhe bizneset e tjera do të punojnë me kapacitetet e përgjysmuara, duke pritur klientët vetëm në për terasat e lokaleve të tyre.
Работиме согласно со препораките од владата со намален капацитет.
Po punojmë në përputhje me rekomandimet e qeverisë me kapacitetet e përgjysmuara. Tavolinat janë vendosur në distancë, ashtu siç është përcaktuar nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive. Në çdo tavolinë kemi vendosur mjete dezinfektuese, kemi personel të posaçëm që merret me këtë çështje. Më parë në këtë ambient të jashtëm mund të shërbenim deri më 150 klient, ndërsa tani jo më shumë se 50, thotë Dejana Stojanovski, pronar lokali.
Podgotveni smo ga çikojmë gostitë, se radhën deka po poleka që se vratim e vota normala, ko që se veshi pretkod, no?
Jemi të gatshëm të presim mysafirët. Besoj se do të kthehemi në gjendje normale. Ka qenë një periudhë shumë e rëndë, 2 muaj pa punë, pa të ardhura. Urojmë që të mos përsëritet ajo kohë. por kjo varet nga të gjithne, thot Angela Trajkovski, një tjetër pronar lokali. Por disa qytetarë nuk janë edhe që të kënaqur me pamjet në për disa prej lokaleve të hapura.
Nes me odusheven. Luje bez maski, so maski, ne praktikuvat, ne se odërzhuva rastojanje, znači svesta čovečka ushte ne.
Nuk jemi edhe që të entuziasmuar, shohim njerës pa maska, nuk mbahet distanca, pra ende nuk jemi ndërgjecuar, apo ende nuk po e kuptojmë rrezikun. Duhet të kemi kujdese, jo vetëm për veten ton, por edhe për ata që kemi pranesh, thotë një grua që kishte dalë në një lokal në qendër të Shkupit. Njohësit e rrethanave ekonomike thonë se paraqitja e koronavirusit ka goditur rënda bizneset në vend, të cilat të duhet të ndihmohen nga shteti, por gjithashtu të rrejqen vërejqen mbi nevojën e respektimit të masave, pasi çdo injorim i pandemisë mund të përketësoj gjendjen jo vetëm në planin ekonomik, por para se gjithasht në atë shëndetësor.
Zato e bitno dhe se poqituva merkite në vladata, vë pogled në distansa ta.
Për këtë shkak mendoj se është shumë rëndësi që të respektohen masat e qeverisë lidhur me mbajtjen e distancës fizike dhe të përdorimit të mjeteve dezinfektuese. E kuptoj se është shumë e vështirë të zbatohen rregullat të rrepta në lokale, por kjo duhet të bëhet që të mos kemi ndonjë përkitësim të gjendjes, pasi të gjithë ne do të pasojmë nga ndonjë veprim i papërgjegjshëm, thotë profesori ekonomist Naum Marinovski. Për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia, shumë biznese kanë ndërprerë aktivitetet, ndërsa shumë të tjera kanë bërë shkurtime të vendeve të punës. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin po e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara është protestuar për të tretën ditë me radhë pas vdekjes së një personi me ngjyrë, derisa po arrestohej nga policia. Protestuesit kanë hyrë në një stacion të policisë duke ndezur brenda zjarr dhe duke injoruar thirrjet e organeve të sigurisë për të shmangur dhunën. Kryetari i këtij qyteti Jacob Frey ka bërë thirrje për ngritje të padisë penale kundër një zyrtari policor, i cili shihet duke bërë presion me gjuhë në qafe në një personi me ngjyrë, teksa ka tentuar të arrestojë pavarësisht pse burri ka përsëritur vazhdimisht se nuk mund të marrë frym. George Floyd më vonë ka vdekur në spital, incident që ka nxitur protesta brenda komunitetit dhe krahasime me një seri të ngjarjeve të ngjashme në vitet e fundit, kur persona me ngjyrë kanë vdekur derisa janë arrestuar nga zyrtar policor të racës së bardhë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që kërkon të heqë imunitetin ligjor ndaj rrjeteve sociale si Twitter dhe Facebook për përmbajtjen që ato shpërndajnë. Urdhri që Trump e nënshkroi më 28 maj urdhron agjencitë ekzekutive të studiojnë nëse mund të vendosin rregullore të reja për kompanitë, por ekspertët shprehin dyshime nëse ndonjë ndryshim i mundshëm do të mund të zbatojë pa një akt të Kongresit. Trump ka akuzuar rregullisht platformat e mediave sociale për shtypjen ose censurimin e zërave konservator. Ai akuzoi Twitterin për ndërhyrje në zgjedhje, pasi disa ditë më parë ky rrjet social për herë të parë etiketoi dy postime të presidentit amerikan si të pabaza dhe tha se ai po përhap pretendime të rreme. Bashkimi Evropian zgjati edhe për një vit sanksionet kundër presidentit sirian Bashar al-Assad dhe zyrtarëve të tjerë të lartë politik, oficerëve ushtarak dhe përfaqësuesve të biznesit për shkak të goditjes së vazhdueshme të regjimit ndaj civilëve në vendin e shkatruar nga konflikti. Këshilli Evropian tha përmes një deklarate se sanksionet do të zgjaten deri në qershor të vitit të ardhshëm. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se bloku evropian mbetet i përkushtuar të përdorë çdo mjet në dispozicionin e tij për të nxitur një zgjidhje politike të konfliktit nga cila do të përfitonin sirianët. Gjermania ka regjistruar 741 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në këtë vend ka arritur në mbi 180.000. Autoritetet shëndetësore njoftuan se 39 pacientë të tjerë kanë vdekur si pasojë efekteve të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, duke quar numrin e përgjithshëm të viktimave në mbi 8.000. Numri i të infektuarve në 24 orët e fundit është pothuajse dyfish më i lartë krahasuar me shifrat e ditëve të fundit, ndonse numri i vdekjeve mbetet afërsisht në të njëjtë nivel. Si pjesa më e madhe e Evropës, edhe Gjermania aktualisht po lehtëson masat e izolimit, por zyrtarët kanë tërhequr vërejtjen se mund të ketë një përhapje të re të virusit. Ky është bloku i lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.